peluț, spunea apostolul Pavel Coritenilor, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. În Isaia capitolul 55, la versetul 3, cuvântul spune: luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Deschideți cuvântul la Iosua, capitolul 9. Astăzi trecem în capitolul 9 la Iosua, un capitol plin de învățături pentru Biserica Domnului Isus. În capitolul 8 am văzut că poporul lui Dumnezeu, după ce a cucerit Aiul și astfel Dumnezeu și-a înălțat numele peste o cetate care credea că a biruit poporul, și a făcut de râs numele Domnului, după ce Iosua a cucerit Aiul, au trecut mai departe și au pătruns cu întreg poporul până la Sihem, unde au ridicat un altar pe Ebal, pe muntele cu blesteme. De pe Garizim erau citite binecuvântările și de pe Ebal blestemele. Și Domnul a lăsat prin Moise cuvânt ca poporul să aducă altar, pe jertfa, o jertfă, pe altarul ridicat la Ebal. Și acolo să fie scrise pe piatră iarăși poruncile Domnului și citite înaintea întregului popor. Și Iosua a făcut întocmai și cuvântul scrie: n-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, a copiilor, a străinilor care mergeau în mijlocul lor. Capitolul 9 începe cu un semn de exclamare, de atenționare. La auzul acestor lucruri, toți împărații care erau dincoace de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta mării celei mari, Marea Mediterană, până la Liban, și anume hetiții, amoriții, cananiții, fereziții, heviții și iebusiții, s-au unit împreună într-o înțelegere, o confederație, o unitate, o alianță, ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Și prima învățătură e aceasta, pe care trebuie să o știm. Întotdeauna când vrem să facem ceva pentru Domnul, când ascultăm cuvântul Domnului, când suntem împinși de Duhul lui Dumnezeu la lucrări pe care să le facem pentru El și în numele Lui și în împărăția Sa, și dușmanul lucrează. Și aici observăm o coaliție, o alianță a popoarelor din Canaan care se ridică împotriva lui Iosua și a poporului lui Dumnezeu. Și de acum încolo, Iosua nu mai are de luptat împotriva unei cetăți aici și o cetate dincolo și să mai câștige un deal și un munte, are de luptat împotriva unei coaliții care este un bloc militar. Și hetiții, și iebusiții, și fereziții, și canaaniții, și amoriții erau toate popoare care aveau tehnica militară mult mai dezvoltată decât Israel. Israel nu era un popor militar. Israel n-a luptat până acum în pustie. Aici și acolo avem pe Og, pe Sihon și alte locuri, dar nu campanii militare. Canaanul e o confederație de popoare și toate sunt în armate până în dinți. Și acum toate popoarele acestea se unesc împotriva lui Israel. Și cuvântul e și pentru noi, să știm că luptăm împotriva unui dușman puternic. Și întotdeauna când vrem să facem lucrările lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu să o ascultăm, și dușmanul e treaz și lucrează și lovește și atacă. Oswald Smith, care multă vreme a fost păstor la biserica din Toronto, a popoarelor se numea biserica, numele ei era Biserica Popoarelor, pentru că avea un program misionar. O biserică întreagă avea misionari și nu unu, doi, sute de misionari în toată lumea, și de aceea și biserica s-a numit Biserica Popoarelor. Într-o carte a sa, Oswald Smith vorbește despre nevoia și chemarea misiunilor care este pentru fiecare credincios în parte. Și nouă Domnul ne-a făcut chemarea aceasta, să venim la El, și apoi ne-a dat trimiterea, duceți-vă în toată lumea. E pentru ucenici și e pentru toți copiii Domnului să lucreze și să fie buni martori ai Săi și pentru numele Său. Și Oswald Smith începe cartea cu o imaginație, cu o întâmplare așa, în locurile de întuneric ale sediului Satanei. Au venit de pe pământ capitanii întunericului și să-i dea raport, și Satana, stând pe tron, îi întreabă: de unde vii? Și unul spune: vin din împărăția mea, împărăția Alaskei, din Alaska coborât. Și ce ai nou? Ce veste bună mi-aduci? Am vești bune, cuvântul n-a pătruns încă. Cum ai reușit? S-au trezit doi și și-au luat Biblia și-au pornit. Și-am sunat alarma și-am chemat pe toți aghiotanții să luptăm să-i oprim. Și-am hotărât că cel mai bine e să-i lovim cu frigul. Erau doi tineri fără experiență, nu știau ce îi așteaptă în Alaska. După vreo trei zile am făcut gheața să se spargă și sania cu mâncarea lor a căzut și au rămas fără alimente. A venit după un deal un vânt și i-a lovit și au rămas înzăpeziți și după câteva zile au murit. Și tot amfiteatrul ăla unde erau toți adunați, toți demoni au început să bată din palme și să joace de bucurie. Alaska a fost păzită să audă cuvântul. Dar tu de unde vii? Și alt împielițat vine și spune: eu vin din împărăția mea, Tibetului. Și ce vești ai? Vești bune, vești bune. Ia spune-ne să ne bucurăm. Și spune: s-au trezit iarăși doi să vină și să intre în Tibet. Și nu mult după ce au intrat, am atâțat câinii sălbatici din zona aceea și pe unul l-au omorât și pe celălalt l-au lăsat rănit. Și atunci, ce credeți, la oamenii la care mergeau să le predice Evanghelia, i-am atâțat și l-au prins pe ăla viu și ei l-au omorât. Și am oprit cuvântul să pătrundă în Tibet. Și iarăși aclamații și joacă. Dar tu de unde vii? Eu vin din Afganistan, din împărăția mea a Afganistanului. Și ce ai făcut acolo? Și începe și el să spună: au venit vreo patru, tot așa, cu Biblia lor și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo era, la intrare în Afganistan, era semnul clar, scria: e interzis pentru oricine străin să intre în teritoriul acesta al Afganistanului. Și ei, auzi, îndrăzneală, au coborât și s-au îngenunchiat și s-au rugat acolo lângă semnul acela. Numai că de pe deal am pus pe unul care era din Afganistan și pac, pac, am pușcat vreo doi, au omorât, pe altul l-au rănit, ălalalt l-a tras pe cel viu mai încolo, a murit mai târziu și celălalt speriat a fugit. Și pagini întregi Oswald Smith scrie întâmplări din acestea, imaginare, bineînțeles, sau cumva intrate din istoria misiunilor puse în cadrul acesta al unei conferințe a demonilor, să arate cei care vin și cei care pornesc la misiune, cei care vin în țările în care încă e întuneric și vor să facă o lucrare pentru Domnul, vor avea de întâmpinat forțe demonice, forțe puternice, forțe care se luptă împotriva lor. Aici sunt națiuni diferite, nu o să trecem ce fiecare caracteristică, dar diferite, care până acum se luptau între ele și acum se unesc. Până acum națiunile acestea, popoarele acestea și eviții luptau împotriva hetiților care veniseră din sud, din Turcia, erau năvălitori. Amoriții care veniseră din pustie se luptau împotriva cananiților care erau băștinași mai vechi. Fereziții iarăși se luptau între ele și deodată se unesc. Forțele dușmane se unesc împotriva împărăției lui Dumnezeu. În vremea Domnului Iisus Hristos veți găsi că au fost câteva grupări. Îi avem pe farisei, îi avem pe saducheii, îi avem pe cărturari și îi avem pe irodieni. Patru categorii de oameni foarte diferite și luptă împotriva Domnului Iisus uniți. Fiecare, de fapt, ne arată pericole care pot să fie în biserică. Fariseii, e vorba de fățărnicie, cunoșteau legea și erau foarte înguști, erau din cei care vorbeau de fundamente și lucruri care nu se pot schimba și astea le ținem și nu ne mișcăm. Dar ei erau numai de paradă, morminte văruite, le spune Domnul Iisus. Înăuntru-i putregai și ei au spoială deasupra. Fățărnicia, care poate să fie în biserică, e un pericol. Sunt saducheii, care sunt liberali. Ei nu credeau în înviere, nu credeau în duhuri, în spirite. Erau materialiștii care erau religioși, că erau religioși, că ăștia conduceau și slujba la templu. Foarte religioși, dar ei erau materialiști. Erau liberalii care au schimbat slova lui Dumnezeu după cum le plăcea lor. Și lucrul acesta, în teologie, intră ideile liberale în care să ajustăm și Biblia și cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu la momente și la stări și la descoperiri și la lucruri care sunt în lume. Nu Biblia trebuie adaptată. Oamenii trebuie adaptați la Biblie, nu Biblia adaptată la oameni. Acestea sunt saducheii. Sunt cărturarii care... sunt raționaliștii din vremea aceea. Toate trebuie să treacă prin filtrul rațiunii. Sunt filozofașii din vremea noastră. Sunt științologii care toate vor să le pună în sertarul rațiunii, a gândirilor și credința. N-are loc. N-are loc credința atunci unde vrei toate să le explici și să le înțelegi și să le ai dinainte toate clare în privința explicațiilor pe care le vrea gândirea. Și erau irodienii care sunt cei care se joacă și cu politica. Ei sunt cu politica, ei rezolvă problemele în mod politic, în reforme politice, în reforme sociale. Și e pericolul acesta, patru pericole pe care le vedem în vremea Domnului Iisus Hristos. Șafă țărniciei, doctrină bună, frumoasă, dar o viață stricată, a liberalismului în teologie, schimbăm cuvântul cum îl vrem și ne dăm titluri așa de... Dumnezeu e mirat și El de cât de deștept suntem noi cu mintea noastră, cum rezolvăm problemele. Sunt cei care cu știința lor încearcă să uimească și cărturarii care știau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Că atunci când Irod vrea să afle locul în care trebuia să se nască Hristosul, îi cheamă pe cărturari, că știau pe din afară capitole întregi și cărți întregi și la ei cuvântul era în degetul mic. Dar nu în inimă și nu în viață și nu în trăire, la nivelul gândirii doar. Și sunt cei care... cuvântul e cuvântul și e doar așa, în mod spiritual. Problemele aici le rezolvăm noi, politic, așa cum ne aranjăm noi. Și mai și jucăm și politică, că poate un post la Senat sau, eu știu, la Congres sau unde, nu strică și e și cinste mai mare. Pericolele acestea. Toți cei de patru categorii se luptau una cu alta în vremea Domnului Iisus. Căutați în Evanghelie. Și veți vedea lucrul foarte interesant. Cărturarii se unesc cu marii preoți. Cărturarii în Sinedriu erau opoziția. cum să-L prindă pe Domnul. Fariseii se unesc cu saducheii, de neconceput. Fariseii care sunt așa stricți și saducheii care nu le pasă de cuvânt, nu contează. Se unesc să lupte împotriva Domnului Iisus. Pilat se unește cu Irod și din ziua aceea Pilat și Irod au ajuns să fie prieteni. În ziua răstignirii, când amândoi s-au luat să-L cerceteze pe Domnul Iisus, ei judecătorii, marelui judecător. În Apocalipsa, la capitolul 19, și lucrurile acestea merg, veți vedea întunericul mai gros atunci când a venit Domnul Iisus pe pământ și întuneric gros la a doua venire a sa. La capitolul 19 în Apocalipsa, cuvântul spune, apoi am văzut un înger la versetul 17. El a strigat cu glas tare și a zis păsărilor care zburau prin mijlocul cerilor, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu. E vorba de o pradă mare, câmpuri cu oameni morți, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor, a călăreților, și-am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare, pe cal și cu oastea lui. Toți împărații pământului se ridică împotriva împăratului împăraților. Biserica lui Hristos, luați aminte la opoziția pe care o întâmpinăm, de care avem parte și în vremea noastră. Am venit în America ca într-o țară creștină. Am venit în America și credeam aici corurile cântă pe stradă. Am venit în America și credeam aici, dacă și președintele e creștin, aici vor fi raiul pe pământ, aici e Canaanul lui Dumnezeu. Eu nu mă leg de monumentul acela din Alabama, că e o piatră și noi nu suntem cu pietrele. Dar e un sindrom, e un semn a ceea ce se întâmplă în America, când oamenii nu mai pot să sufere nici măcar litera poruncilor lui Dumnezeu să fie în Curtea Supremă sau în Capitoliul unui stat. E un semn al degenerării, al stricăciunii care ajunge să domnească și aici. Și în Apocalipsa spune, toți împărații lumii s-au ridicat cu oștile lor împotriva unsului lui Dumnezeu. Psalmul 2 spune că Domnul stă pe scaunul său de domnie și știți ce face? Râde. Ascultați râsul lui Dumnezeu și râdeți împreună cu Dumnezeu de toate planurile hetiților, amoriților, cananiților, fereziților, hetiților, a iebusiților, pentru că toate vor fi făcute zadarnice prin puterea celui care are puterea și mai tare este cel care este în noi decât cel care este în lume. Binecuvântat să fie numele Domnului. A doua învățătură pe care o aș vrea să o iau, și capitolul acesta, am spus, e plin de învățături și le vom lua în grabă, dar să fie aprofundate și să rămână în inimile noastre. E pericolul hotărârilor firești. E tabăra lui Israel și într-o zi, pentru că observați, de la capitolul 2, de la versetul 2 în capitolul 9 se oprește cu împărații. Discutăm mai târziu ce fac ei și ce clocesc și ce vor să facă. Dar e ceva care trebuie să vă explicăm și să spunem înainte, zice cronicarul. Locuitorii din Gabaon s-au gândit cum să scape viața. Și și-au dat seama că nu pot să scape. Au auzit despre cuvântul lui Dumnezeu, despre isprăvile poporului, despre lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu prin poporul acesta. Și ei au venit și au spus, nu scăpăm. Decât dacă ne ascundem cumva, chiar printr-un șiretlic, să ne ascundem în legământ cu ei. Și atunci ne scăpăm viața. Și cunoașteți întâmplarea. Într-o zi în tabăra lui Israel au venit niște oameni pe măgari. Pe măgari erau, că ascultați ce au făcut. Și-au luat merinde de drum, precis au ocolit zona ca să vină dinspre Iordan, ca să vină din pustie, de unde puteau să vină de la drum lung, au luat niște saci vechi și au pus pe măgar, și au luat niște burdufuri iarăși vechi care curgeau pentru vin rupte și cârpite, că vin de departe. Și vin dintr-o țară de departe, că au auzit despre lucrările lui Dumnezeu și în picioare purtau încălțăminte veche cu pingele cârpite, erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, toată pâinea pe care o aveau pentru hrana lor era tare, uscată și mucegăită și s-au dus la Iosua și i-au spus: noi venim dintr-o țară foarte îndepărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Și bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți aici în mijlocul nostru, de unde nu vă cunoaștem. Vedeți că nu e vorba că buletinul, dăm buletinul și atunci rezolv, știu cine ești. Dăm social security, dăm numărul, că toți suntem cu numărul acum, numai un număr și gata. Dar nu-i fotografia ta, nu, n-au nimic, așa atunci ei vin. Uitați-vă la pingelele noastre, ați văzut așa pingele uscate și rupte? Ce credeți, că venim de aici de la doi pași? Și uitați-vă la burdufurile astea cât le-am cârpit. Și uitați-vă la noi, uite la bărbile noastre când ne-au crescut și la pelciuni. Și uitați-vă la hainele noastre, că sunt cu haine rupte și cârpite și sacii ăștia. Erau noi când am plecat de acasă. Și acum uitați-vă la noi. Și bătrânii lui Israel, capitanii, se uită și... Măi, au dreptate. Asta este. Au dreptate. Și atunci bătrânii și toți locuitorii au încheiat un legământ. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. Și aici, la versetul 14, bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Pericolul pe care îl iau aici, la partea aceasta a doua, e un pericol să ne orientăm după pingele și după mucegai și să nu-L întrebăm pe Domnul. Să nu-L întrebăm pe Domnul. Deci, noi avem simțurile acestea și pe simțuri ne bazăm. E rece, e cald, e ud, e uscat, e verde, e albastru, dar avem un alt simț. Și aceasta e intuiția spirituală în fiecare credincios în parte. Și simțul acesta nu lucrează, nu funcționează decât atunci când e în conexie cu Dumnezeu. Și aici spune, n-au întrebat pe Domnul și s-au luat după simțurile acestea. Vă aduceți aminte când Samuel vrea să ungă pe viitorul împărat și se duce la Isai și Isai îi aduce pe vlășganii ăia puternici, Eliab și ceilalți. Măi, și Samuel să uită precis că ăsta e. Că dacă Saul a fost mai mare cu un cap decât toți oamenii, trebuie totul să fie un împărat zdravă în locul lui Saul, nu un pirpiriu mititel acolo care să-l bată vântul. Și să uită și e gata să-și ia sticluța cu un de lemn și să-l ungă și Domnul îi spune, bagă înapoi un de lemnul că nu l-am ales, l-am lepădat. Și la al doilea la fel și... Omul se uită la ce izbește ochii. Vedem mucegaiul, vedem pingelele, vedem sacii, vedem hainele rupte și tragem concluzia. Și concluzia lor a fost rațională, a fost bună. Măi, bun, și auzi, vorbesc despre că au auzit robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău. Au învățat să vorbească frumos. Nu vreau să fac ironie despre cei care vin și la noi în adunare, că am avut aici la Amvon, de la cei mai înalți în societatea de astăzi în România, până la, eu știu, congresmen sau deputați ce sunt. Nu v-ați mirat ce frumos vorbesc? Parcă au fost la școala duminicală. Parcă în fiecare zi citesc Biblia. Și Eu m-am bucurat de asta, că nu-i ușor lucru să vină ministrul de interne în vremea aceea sau ministrul de externe din vremea de astăzi să vină la amvon și să vorbească la amvonul Bisericii Baptiste, că noi eram transfugii și trădătorii și eram sectanții și toleranții, să vină și să vorbească și să aibă limbaj frumos. Și i-am felicitat întotdeauna. Și le-am spus, Domnul să te ajute nu numai la amvon să ai ideile și gândurile acelea, ci permanent în viață. Dar uitați-vă pericolul. Noi am venit pentru faima Dumnezeului, căci am auzit vorbindu-se de El, ce a făcut încă din Egipt. Bă, ăștia-s de departe. Pericolul să ne luăm după mucegai și după pingele rupte. Și Domnul îi spune lui Samuel, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă, inima. N-au întrebat pe Domnul, spune cuvântul, la 1 Cronici. Și aici, în legătură cu aceasta, e un subiect bun de luat aminte. Renunțăm la alte momente și alți oameni. Am să iau însă textul de la 1 Cronici, în capitolul 10, și aici e vorba de un om care a fost ales de Dumnezeu, și știți că la urmă Saul vrea să afle, vrea să cunoască viitorul, vrea să știe și să duce în Endor, acolo în munți, să găsească o vrăjitoare. La versetul 14, și îl iau complet separat ca un verset în sine și să luăm noi aminte. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. Saul n-a întrebat pe Domnul, a avut multe metehne Saul. De la gelozie, la invidie, la dorința de răzbunare, la dorința de înălțare, la dorința să-și facă el un nume, să facă din Israel o împărăție ca celelalte împărății. Dar cuvântul spune, n-a întrebat pe Domnul. Domnul a devenit o cantitate neglijabilă pentru el. Nu contează. Suntem noi cineva. Nu vrea Domnul să-mi vorbească? Stai că aflu eu viitorul și altfel. N-a întrebat pe Domnul și n-a avut o stare în care Domnul să poată să-i vorbească. Și lucrul acesta e de luat aminte. Să fim atenți când facem o lucrare pentru Domnul, vor fi dușmani care să lupte împotriva noastră. Vor arunca cu noroi, vor arunca, se va rupe gheața cu sania de alimente, vom rămâne singuri și la un moment dat ni se va părea că Dumnezeu, Cel care ne-a chemat, nu ne ascultă, nu e cu noi. Domnul însă este permanent în mijlocul nostru. Și toți fereziții și eviții și canaaniții și celelalte soiuri de dușmani, toți vor ajunge să fie făcuți de râs. Să luăm aminte la călăuzire. Au păcătuit, au greșit pentru că n-au întrebat pe Domnul. Să fim în legătură permanentă cu Domnul. Lucrul al treilea, la care și probabil cu acesta vom încheia, e puterea legământului. Anul acesta, pe la începutul anului, am avut un studiu, puterea legământului. Și cred că pentru mulți a fost un studiu binecuvântat, bun, cu multă lumină din Cuvântul Sfânt. Domnul care își păstrează legământul, Domnul care ține legământul, e una din frumusețile harului lui Dumnezeu, că Domnul este credincios. Să spuneți, cum este credincios? Domnul este fidel cuvântului pe care l-a dat. Și aici au încheiat legământ cu ei. Și știți după câte zile au descoperit? După 3 zile de mers au găsit că ei erau vecinilor. Și acum iarăși bărboșilor, ia veniți înapoi. Ia veniți înapoi. I-au chemat și la 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii au aflat că erau vecini cu ei. Copiii lui Israel au plecat, a 3-a zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Becherot, Kiriat Iarim, dar nu i-au bătut pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Și atunci toată adunarea se ridică împotriva lui Iosua și a căpitanilor. Cum ați putut să încheiați legământ? Toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor. Și căpetenii le-au zis, le-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, și acum nu putem să ne atingem de ei. Bătrânii aceia au știut ceva. Când am făcut legământ, jurământ și am folosit numele Domnului, numele lui Jehova, numele care este peste noi, legământul acela rămâne chiar dacă e în paguba noastră. Nu se schimbă, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Și i-au lăsat în viață. Au găsit ei cumva ca să-și răzbune ofensa aceasta. Ați zis că vreți să fiți slujitorii noștri? E bine, de acum toată viața voi să slujiți. Că așa a zis, că vreți să fiți slujitori. E bine, să cărați apă și să tăiați lemne pentru templu. Toată viața să faceți asta. Și ei au acceptat. În toată înșelăciunea aceasta găsim la gabaoniți ceva bun. Au căutat să se ascundă în legământul cu Dumnezeu. Au auzit despre Domnul. Avem în cartea Iosua pe Rahav, numele acela urât pe care îl folosește la noi traducătorul, și e numele real, că e stricată. Dar din Rahav, care a vrut și ea să aibă binecuvântarea lui Israel, din Rahav se naște Domnul Iisus și e strămoașă a Mântuitorului nostru. Și recabiții, oamenii aceștia care vor, își dau seama, pretutindeni e blestem, e urgie, pe toți îi bagă prin ascuțișul sabiei, nu scapă niciunul, vor arde cetățile, se va întâmpla pentru că Domnul a hotărât lucrul acesta și ei cred. Și își fac socoteala, dacă pretutindeni e blestem, într-un singur loc e scăpare și scăparea e numai în legământ cu Domnul. Și asta e partea bună. Și uitați-vă, lui Dumnezeu îi place, nu schimbă, nu l-au întrebat, dar lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta. Și noi care de fapt n-aveam drept de moștenire în Israel, frați și surori, acum iau oglinda lor ca să ne asemănăm și noi cu ei. N-aveam drept de moștenire, n-aveam nici făgăduințele lui Israel. Dumnezeu ne ia în legământ cu El. Ioan la un moment dat în epistola sa spune să ne mărturisim păcatele și dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Păi dreptatea ar trebui să mă pedepsească, dar e credincios pentru că a încheiat legământ prin Domnul Iisus Hristos. Sângele acesta este legământul cel nou în sângele meu, spunea cuvântul. Legământul, singura cale prin care gabaoniții au putut să-și scape viața, în legământul acesta, forțat, bineînțeles, prin înșelăciune, da, dar lui Dumnezeu i-a plăcut pentru că au căutat calea, singura cale prin care au putut să-și scape viața. Îngăduiți-mi câteva minute în legătură cu aceasta. La 2 Samuel, dacă deschideți la 2 Samuel în capitolul 29, aici la versetul 1. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, de ce-i foametea asta? De ce-i seceta aceasta? Ce se întâmplă? Și Domnul răspunde, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. Și aflăm un lucru despre care nu aflăm până atunci. Saul, în dorința lui să pună mâna și pe pământ mai bun și probabil dintr-un dor de răzbunare de familie, taine pe care nu le aflăm, a omorât și a chemat pe gabaoniți și ucide și se luptă împotriva lor și nu ține seamă de legământul care a fost încheiat între gabaoniți și Israel. Trecuseră 400 de ani de atunci. Și uitați-vă, nu e de mirare? Dumnezeu ține seamă că a omorât, eu știu, 20-30 de gabaoniți. Dumnezeu ține seamă și vrea să trezească poporul ca să știe că Dumnezeu nu închide ochii la lucrurile acestea. Legământul sfânt înaintea lui Dumnezeu trebuie păstrat și casa lui Saul a trebuit pedepsită. Mai iau un exemplu sau două. Dacă întoarceți la Ezechia sau la 2 Cronici întâi, tot la 2 Cronici, la capitolul 36, e vorba de împăratul cel din urmă al lui Iuda, care e cel învins de Nebucadnețar, Zedechia. La capitolul 36, la 2 Cronici, aflăm un lucru. Nebucadnețar, când cucerește Ierusalimul, spune, stai, că n-ajunge. Eu vreau ca împăratul Zedechia să facă jurământ și să jure pe Dumnezeu, pe Iehova, că mi-este supus mie. Și la versetul 13 spune cuvântul, s-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar. Păi da, ăsta e act de patriotism, i-o spune. Zedechia e patriot că se răscoală împotriva cotropitorilor, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Deci a făcut jurământ că este supus. Și acum că se răscoală, ascultați, nu e act patriotic. Și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Ezechiel, în cartea lui, la capitolul 17, Ezechiel e deja în emigrație, deja e în Babilon, cu valul de captivitate dinainte, are din partea Domnului cuvântul acesta. Pe viața mea, la Ezechiel capitolul 17, versetul 16, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că în țara împăratului care l-a pus să domnească, față de care și-a călcat jurământul și al cărui legământ l-a rupt lângă el în mijlocul Babilonului, va muri, pedepsit de mine, pentru că n-a păstrat legământul pe care l-a făcut. Păi, dar Nebucadnețar e cotropitorul! Nebucadnețar a ars templul, Nebucadnețar e cel care a distrus poporul, e biciul ăsta care din partea popoarelor distruge și vrea să anihileze poporul. Zedechia a făcut jurământ în numele meu și trebuie să-l păstreze. Frați și surori, capitolul 9 ne spune mult despre cine este Domnul. Psalmistul spunea, credincioșia ta ajunge până la nori. El nu-și calcă cuvântul. Și apostolul Pavel la un moment dat spune că prin două lucruri care nu se schimbă, două lucruri, cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat lui Avram, în capitolul 22 la Geneza, Dumnezeu spune, mă jur pe mine însumi. Apostolul Pavel spune, normal, jurământul trebuie să-l faci pe cineva care e mai mare decât tine. Și mai mare decât Dumnezeu nu e nimeni. Și atunci Dumnezeu face jurământul ca și cum iese din sine și spune, pe mine mă jur. Persoana, ființa lui Dumnezeu face jurământul acesta și cuvântul lui Dumnezeu iarăși care nu se schimbă, că floarea cade, iarba trece, toate se usucă, toate sunt trecătoare, în toate e legea aceasta a entropiei, în care e degenerarea, în fire, în materie e legea aceasta, merg din rău în mai rău, dar cuvântul Domnului rămâne în picioare, nu se schimbă. Vreți să știți care este garanția mântuirii noastre, când Domnul spune, acesta e semnul, sângele legământului cel nou pe care îl fac în sângele meu, e cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși.
Când nu mai e Dumnezeu, atunci poate un credincios care a fost spălat de sângele Domnului Iisus Hristos și rămâne în harul său să fie pierdut. El nu lasă pe nimeni să fie pierdut, pentru că sângele lui e pecetea, e semnul garanției. Legământul acesta, puterea legământului. Îngăduiți-mi, știu că probabil e un cuvânt mai greu și acesta și e vremea în care trăim, însă Domnul vorbește și dacă întrebați pentru ce? Pentru ce te-am supărat? Pentru ce se întâmplă? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că ești tovarășa, este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Dumnezeu e martor. Obișnuiesc la cununie să mă apropii de ei, să le spun, ești încredințat că vrei, că Dumnezeu vrea să întemeiești un cămin și căminul acesta să fie spre slava Domnului. Nu pentru bucuria voastră, că vă dă Domnul bucurie, nu pentru satisfacerea voastră personală, trupească, materială și de altă natură, ci pentru slava Domnului. Și dacă îmi spune cineva că nu e încredințat, atunci, frați și surori, nu s-a întâmplat încă și Doamne ferește să întâmplă. Însă poate dau o cântare și spunem cununia a luat sfârșit, eu nu pot să spun o binecuvântare peste cei care n-au încredințarea aceasta, pentru că jurământul e înaintea lui Dumnezeu. Și nu ne jucăm cu legământul pe care îl încheiem înaintea lui Dumnezeu. Ca o concluzie, dacă singura scăpare e în binecuvântarea și în legământul cu Dumnezeu, există beneficii pe care le avem din toate popoarele și din toate cetățile pe care le-a cucerit, toate au fost arse și au fost distruși. Numai gabaoniții au rămas în picioare. Vă dau binecuvântări pe care le iau nu numai ca să înțelegeți și nu mai luăm textele. Oamenii aceștia au fost cei mai apropiați de casa lui Dumnezeu. În fiecare zi cărau lemne acolo și aduceau apă la altar. Oamenii aceștia au fost binecuvântați ca să fie în fiecare zi lângă Domnul. În împărțirea țării, când s-au ales cetățile leviților, că ei n-au drept de moștenire și n-au moștenire, ei sunt moștenirea Domnului, s-au luat câteva seminții care să dea cetăți. Și din seminția lui Beniamin, unde credeți că au fost așezate cetățile leviților? În Gabaon. Cetățile leviților sunt cetățile celor care cântau. Aseară am fost la repetiție de cor aici și m-am bucurat, nu știu, să vă felicit, să vă laud, să mulțumesc Domnului pentru... A fost corul plin. Au făcut repetiție ca să cânte și să cânte mai frumos. Și sâmbăta e zi importantă pentru lucrările pe care le facem. În cetățile leviților se făceau repetiții de cor. În Gabaon permanent se audeau când se auzeau cântări de slavă Domnului. În Gabaon se citeau cuvântul lui Dumnezeu. Erau recitate versete. Gabaonul se îmbibă cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că au ales să se ascundă în legământ cu Dumnezeu. Când David aduce din Kiriat Iearim chivotul și cortul, cortul lui Dumnezeu îl pune să fie în Gabaon. Chivotul îl duce în curtea lui, dar cortul îl duce în Gabaon. Când Solomon preia împărăția, acolo la Gabaon zidește un altar, și acolo în Gabaon visează visul acela de vedenie sfântă în care Dumnezeu îi spune și îi dă tot ce-mi dorești, tot ce dorești îți dau. Acolo în Gabaon, când dintre exilați pe vremea lui Zorobabel, în cartea lui Neemia aflăm un amănunt, printre cei care s-au întors erau gabaoniți. Și aveau carte de spiță de neam să dovedească că ei sunt din Gabaon, în vreme ce mulți dintre leviți și preoți n-aveau cartea spiței de neam și au fost scoși din lucrare și din slujire pentru că n-au putut să dovedească că ei erau leviți. Gabaoniții aveau însă identitatea.
Ei știau din cine suntem, au prețuit mult că erau în legământ cu Domnul. La Neemia, când se zidesc zidurile, găsim printre ei nume de gabaoniți, oșteni și capitani care erau gabaoniți. Între oștenii și comandanții de oști ai lui David sunt gabaoniți, oameni care au prețuit să fie în legământ cu Domnul. Și faptul că a fost în legământ cu Domnul și-au dat seama că e har, că nu e bunătatea lor și tăria lor, ci pentru că Domnul a încheiat un legământ cu ei și Domnul își păstrează legământul și credincioșia lui ajunge până la nori. El este credincios și drept. Și în Apocalipsa, când Ioan îl vede pe Domnul Iisus, îl numește martorul cel credincios. El este credincios. Frați și surori, suntem în legământ cu Domnul și legământul acesta e tare. Mă ascund în legământ chiar când nu înțeleg ce se întâmplă în viața mea. Mă ascund legământ atunci când numai lucruri rele se întâmplă în viața mea. Mă ascund în legământ atunci când Domnul mă trimite să fac o lucrare. Mă ascund în legământ și legământul acesta pe care Dumnezeu l-a încheiat prin sângele de la Calvar, vărsat al Domnului Iisus Hristos, vărsat la Golgota, e un legământ tare. Să ne bucurăm în legământ și să rămânem tari în legământul acesta, legământ pe care îl păstrează Domnul pentru noi. Hudson Taylor, se spune că era pe moarte, misionarul acesta care a mișcat întregul apus să meargă în China și să evangelizeze China, era pe moarte și un prieten a venit și îl întreabă și Hudson Taylor, șoptit, spune, nu mai aud bine, nu mai am ochi să citesc cuvântul, nu mai pot să țin creionul în mână ca să mai scriu ceva. Și uneori durerea e așa de mare că nu mai am nici cuvinte să mă rog. Hudson Taylor spune. Dar continuă. Stau ca un copil în brațele tatălui și aștept ca tatăl să facă ce vrea cu mine. Frați și surori, ajungem la un moment în viață când stăm ca și niște copii în brațele Tatălui. Și nu vrem nimic altceva mai bun și mai frumos decât să facă Tatăl ce vrea cu noi. Ne încredințăm pe Lui cu tot ce avem și tot ce suntem. La un moment dat, gabaoniții vin și spun, faceți ce vreți cu noi. Și Iosua vine și spune, nu, am încheiat un legământ înaintea Domnului. Și Domnul spune, din oamenii aceștia voi face oameni mari, pentru că au căutat legământ. Și când totul era pârjol, și totul era pedeapsă, și totul era urgie din dreptatea lui Dumnezeu peste urâciunea și peste lucrurile rele și păcatul acela din Canaan, ei au căutat să se ascundă în singurul loc de era viață, în legământ cu Dumnezeu. Noi să rămânem în legământ, iar cei care încă nu sunteți în legământ cu Domnul, alergați, fugiți, Isaia spune, voi încheia un legământ veșnic, dar de ce? De ce cheltuiți? De ce vă irosiți energia pentru lucruri care nu hrănesc, pentru gunoaie? Alergați în legământ cu Domnul și El vă păstrează și vă ține pe brațe și niciun păr din cap nu cade și suntem înaintea Lui, fără știrea Lui și El ne păstrează și ne conduce pe căile alese de El. Capitolul 9 din Iosua ne spune cel puțin aceste trei lucruri. Că dușmanii sunt tari și fac alianță, dar cu noi e căpetenia oștirii și în numele Domnului vom face isprăvi mari. Că e un pericol și pericolul e mare să nu întrebăm pe Domnul. Și atunci când nu întrebăm pe Domnul, dăm în simțurile acestea ale firii și Apostolul Pavel spunea că noi umblăm nu prin vedere, ci prin credință.
Și simțul acela de intuiție sfântă, în care să ne dăm seama și unde mergem și ce să facem și ce să vorbim și cum să vorbim și cum să ne purtăm, simțul acesta e în legătura permanentă pe care o avem cu Dumnezeu. Tăiați firele de la telefoanele pe care le avem în casă și vedeți dacă mai răspunde ceva. Tăiați firul de curent de la uzină și vedeți dacă se mai aprinde vreun mic. Așa este intuiția noastră sfântă a credinței, numai în legătura cu Domnul. N-au întrebat pe Domnul și au greșit. Să fim și noi în legătură permanentă cu Domnul. Și frați și surori, să rămânem în legământul acesta. Dumnezeu, Dumnezeul cerurilor, păstrează legământul. Nu trec în capitolul 10, doar așa ca să vă spun în rândul viitor. Când pornește alianța să lupte, spune, nu luptăm împotriva lui Israel, mergem să distrugem pe trădătorii ăia de gabaoniți. Că diavolul împotriva noastră luptă. Și gabaoniții, care și ei erau un popor militar, ca să vedeți că s-au legat de Domnul și în credință, îi trimit vorba lui Iosua, suntem atacați. Are vreo putere legământul care l-am încheiat sau nu? Și Iosua înțelege și cheamă armata, pornim la armată, la luptă. De ce? Ca să apărăm pe gabaoniți. Mă, Iosua, tu ești în toate mințile, pe ăștia sunt de aici. Nu? Am încheiat legământ. Și la un moment dat, Iosua, în mijlocul luptei, își dă seama, e critică, fiecare jumătate de oră, o oră, și atunci ridică mâna aceea ridicată, ca și Dumnezeu când o ridică, și spune, soare, stai deasupra Aialonului. Și Dumnezeu oprește. Nu mă întrebați cum s-a întâmplat și ce fenomen extraordinar, cosmic are loc, dar Dumnezeu oprește soarele și lungește ziua pentru ca Iosua să distrugă pe alianța aceea nefastă și să-și apere pe Gabaonul care a încheiat legământ cu ei. Ce Dumnezeu mare! Ce Dumnezeu extraordinar! Va fi o zi când tot cerul și tot pământul va arde, dar vor rămâne în picioare Sfinții Domnului care au încheiat un legământ prin sângele Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Rămâneți în legământ, e un legământ tare, e un legământ mai tare ca toate forțele care țin universul acesta. E legământul pe care l-a făcut Dumnezeu care e viu în veci și El care spune, pe mine însumi mă jur, sunteți ai mei, binecuvântat să-i fie numele în veci. Amin.